Ovo su surove strasti.
Dobar dan.
Dobar dan.
Sa nama je danas Igor Šarić.
Ja ću ga predstaviti. Bok Igore, dobar dan. Ja ću ga predstaviti. Znači, Igor Šarić je teniski profesionalac.
Bivši
da. Teniski profesionalac. Danas je trener, teniski trener. Znači, također je trener, odnosno asistent trenera u Davis Cup reprezentaciji. Osim toga, Igor Šarić je osoba poprilično širokih okvira ili opsega interesa.
Recimo.
Koliko ja znam, čak si došao do trenerskog nivoa u Aikidu.
Da, da.
Mm-hmm. Osim toga...
Kažem, majstorski stupanj.
Igor, ja smo, Igor i ja smo, koliko se mi znamo, nekih 6 godina, jel da?
Pa možda i više.
Da. Zajedno smo učili žonglirati, jel
da? Da, da,
da. S koliko si naučio? S 4 loptice, s 3? Do kud si došao?
4, ali ono, znaš, mucam s 4.
I još jedna bitna stvar za Igora. Igor je napisao knjigu. U isto vrijeme smo i knjigu pisali.
Da, da.
Tako da trenutno u studiju imamo 3 autora knjige. Možemo i zajedno oglašavati. Ok, Igore, reci ti nama. Borasovo pitanje. Izvoli, Boras.
Reci.
U čemu si ti strastven?
U čemu sam strastven?
Da. Koja je tvoja strast?
Pa možemo reći o svemu kaj radim. Ne, zato kaj ako si strastven, ako voliš to kaj radiš, onda boš to radili dobro.
A tako. To je?
A to
što je,
je
najstrastvenije?
Od pa mogu reći da je tenis na neki način moj posao u kojem sam već od 9. godine. Mm-hmm. Znači, ono, tenis, sport, vještine, stjecanje novih vještina, mm-hmm. između ostalog, sve nešto gdje je nekakav razvoj u pitanju.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Inače, što se tiče tenisa, još jedna reputacijska informacija. Znači, Igor je radio zajedno sa Željkom Krajanom kao trener Safine, zar ne?
Da, da.
I
da.
To u onom periodu kad ste ju u biti trenirali da je došla do svjetskog broja 1.
Da, da, da.
Kako je to bilo iskustvo?
Pa odlično iskustvo. Mislim, neprocjenjivo i mogu reći jedinstveno.
Aha.
Zato što smo iz tjedna u tjedan bili na najvećim turnirima, družili se sa svjetskim vrhom i bili u principu bio dio toga.
Aha. Koja je Safina bila kad ste ju vi preuzeli?
Ne, Željko je preuzeo kad je ona bila 17. meni se čini. Mm-hmm. Ne. I ona je bila tu pri vrhu, ali ona je taman je nekak postajala broj 1. Zato je mene Željko angažirao s obzirom da je znao da sam ja na neki način specijalista za mentalnu pripremu. U stvari, ne mogu reći da sam specijalista. Ja sam dugo to vremena proučavao i radio na sebi. Ja nisam završio nikakvu školu.
Završio recimo, CNLP.
Na primjer, da, ali htio sam reći nekakvu službenu, formalnu školu, psihologiju ili tako nešto što bi se recimo očekivalo za nekog kog se bavi mentalnim pristupom i mentalnim treningom, nego eto, zato što sam možda po prirodi tako neki način miran, smiren i mislio da bi to pomoglo da ona u stvari postigne neki svoj maksimum.
Odlično, znači ja. Mentalna priprema.
Pa mentalna, ja sam u stvari nisam došao tamo kao mentalni trener, nego kao kondicijski trener, zato što je ona u stvari ostala bez kondicijskog trenera i Željko je mene pitao da je čuj, jel bi ti mogao malo pomoći da se tiče i kondicijske pripreme, ali dobro, to nije tak ni važno, mi ćemo njoj reći da si ti kondicijski trener, a ti radi s njom što misliš da treba. Zato što cure i igrači su dosta, sad više ne toliko, ali prije su bili dosta skeptični prema kad bi nekome spomenuo, ajde, tebi treba psiholog. Mm. Sjećam se neke anegdote davno, davno, kad su, evo sad nažalost pokojnoj, Novotni, ona je znala gubit mečeve, vodila je 5-2, seti 5-2 ili 5-2 u trećem setu protiv Steffi Graf, mislim tak nešto, finale Wimbledon, nekakva takva situacija je bila, pa su je poslije pitali kad ne misliš da bi trebala možda ovaj sportskog psihologa angažirati. Mm-hmm. Ona je rekla, pa nisam luda.
I kako to izgleda u praksi? Znači, što se zapravo radi? Kako izgledaju ono, taj dan u treningu? Ili sve skupa?
Da, pa sad zavisi kako, kako gdje i kako, kako kada i ovisi o situaciji, ovisi o igraču.
Mm-hmm.
Pa recimo, što se tiče konkretno kod Dinare, mi smo počinjali u jutro smo počinjali u stvari sa jogom i sa opuštanjem.
Mm-hmm.
Ne? I mm-hmm. sa nekakvim afirmacijama mm-hmm. koje su njoj pomagale da u stvari u njenu podsvijest uđe ideja, sugestija da način na koji bi trebala igrati i kako bi se trebala osjećati.
Imaš primjer tih sugestija? Afirmacija?
No, recimo, jedan primjer, ono, igram agresivno.
Na
primjer.
Jebno.
Jednostavno, jasno i...
Ali dobro, ali ti nisi agresivan, ti sigurno nisi dao tu informaciju.
Jesam.
Jesi?
Naravno.
Pa okay. ne znam.
ne možeš ti reći, ono, opušten sam. Ne, ok, opušten sam, ali treba dodati još, u njenom slučaju, trebalo je dodati još nešto, što, znači, one... Okay. Znači, cure su ovakve, recimo. Puno je velika razlika trenirati dečka, u stvari muškog tenisa, muškarca i žensko, što se tiče same pripreme i samog načina treninga.
Mm-hmm. U čemu je točno razlika?
Pa razlika u tome zato što cure su uglavnom nesigurnije po prirodi. Mm-hmm. Znači, traže nekakvu potvrdu, traže nekakvo, reklo bi se, traže potvrdu da si u stvari tamo zbog nje i da ona igra što bolje, jako, mislim, ne znam kako bi to formulirao, uglavnom traži da si cijelo vrijeme uz nju, mm-hmm. na primjer, znači da ju podržavaš, podršku zbog te nekakve unutarnjih strahova, ne znam zbog čega, jer to je moramo biti iskreni, to postoji, to je svakodnevnica, pogotovo u ženskom tenisu.
Da li misliš da je to možda interno nešto ili recimo nešto što društvo njima nekako imputira, sugestira da su možda zbog toga nesigurnije?
Ma ne, to mislim, ne vjerujem da je društvo, to je jednostavno tako, jer veliki je pritisak na igračima.
Da, svim igračima je veliki pritisak.
Da, na svim igračima, jasno.
Kako pogotovo, se ovo manifestira recimo na ženske, odnosno muške igrače?
Pa to, mislim da se, mislim i muškarci se teško nose s tim pritiskom, a pogotovo ne žene, recimo.
Kad si rekao ono, igram agresivno, dost po mojim kriterijima jaka ono, afirmacija, je li bilo onak prostih afirmacija, tipa ono, sad ću ga sjepati.
Ne. To...
To je, zašto ne?
Pa zato što jednostavno...
Jer je to
prost. Nije to moj način, znaš. I mislim da to je ipak sport i nekakva džentlmenska igra.
Okay.
Znaš, sad ne znam, možda u nogometu ili u nekakvom rukometu ili u vaterpolu gdje to... Znači, kontakt.
Golf. Znači, želiš reći da je tenis gospodski sport? A to želiš reći?
A reć, sve manje i manje.
Mi sad vređamo druge sporta.
Šali
se, šali.
To u nekoj pozadini svega toga. Znači, ti si tam da nije sada ti, u principu ti se boriš sa samim sobom, znaš.
Mm.
A koncentriraš se na svoju vještinu, a protivnik je tam da ti da te ometa. Ja to
da, jedna interesantna stvar ono o kojoj smo Igor i ja pričali pred par godina, baš na temu mentalne pripreme, je kako se to dogodi da netko vodi 5-2 i izgubi taj set. E sad, jedan od primjera koji mi je ono stvarno ostao urezan i koji često na seminarima spominjem je primjer sa Federerom. Mm-hmm. Ti si mi isprezentirao jedan primjer gdje Federer si može napraviti klik u glavi da neovisno kakav je točan rezultat, da on igra samo za jedan poen.
Pa da, recimo...
Znači, recimo, da li je, njemu je, u njegovoj glavi je, po tvojim riječima, ako se dobro sjeća, sve jedno da li je 30 ništa ili ništa 40.
Da, na neki način. Najbolja igra se postiže upravo kad si ovdje i sad. Znači, i onda jedne, na taj način možeš ući u takozvanu zonu.
Što znači ovdje i sad?
Ovdje i sada. Znači da postoji samo sljedeći, čak ne ni poen, nego sljedeći udarac.
Mm-hmm.
Ja znam svojim igračima reći imaš samo jedan udarac.
Mm-hmm.
I uvijek ide jedan po jedan.
Mm-hmm.
Ne, sad, a šta se događa? Ako ti razmišljaš o nečem što će biti poslije ili što je bilo prije, mm-hmm. ti gubiš vještinu.
Tako je. E sad, ima li tu sugestija? Znači, da li ti treniraš igrače da si govore samo ovaj udarac, samo ovaj udarac ili tak nešto, ili samo ovaj poen ili što, ili nema tu. Ili su sugestije, autosugestije ono generalne, danas ću odraditi ovakav i ovakav meč, danas ću igrati agresivno.
Pa recimo, mislim da može se dogoditi, može se sugerirati, ali ja mislim da je to više nešto što treba doći iz samog igrača i same njegove podsvijesti i pristupa.
Mm-hmm, mm-hmm.
Znači to, kad su znači, analizirali to stanje zone ili flowa ili toka u kojem se postižu najbolji rezultati, mislim, i najbolja u stvari, najbolja igra, najbolji performance, mm-hmm. došli su do toga da je to nešto što se dogodi i nešto što nestane. Mm-hmm. Znači da igrač...
Da je to vanjski faktor koji...
Da nešto utječe. Da igrač nema utjecaja na to, okay. Na primjer. Ali ja, proučavanjem i nekim analizama došlo se do zaključka da ipak s tim nekakvim unutarnjim stanjem se može to i mm-hmm. na neki način isprovocirati. Sad... Mm-hmm. Radi se na tome i po meni je cilj ne samo na svim razinama da ti i igrača dovedeš u to stanje da da najbolje od sebe što može. Međutim, svojim razmišljanjima sigurno lagano taj tok izgubiti.
Koliko recimo treba nekom vremena da uđe u taj način da si može recimo flow ili tako nekog stanje zone proizvesti? U tvojom iskustvu, na primjer, dođe ti nekakav novi igrač, novi sportaš, koliko ga trebaš drilati da bi on bio, da bi prihvatio to?
Pa sve ovisi o njegovom stupnju razumijevanja.
Uh-huh.
Ili da li on spreman u stvari na taj način razmišljati.
Što ako bi ti neko sportaš došao i rekao, ne, ja to ne mogu?
Ako kaže se onaj ko misli da može i onaj ko misli da ne može, ovo imaju pravo. Ne? Znači, ako misliš da ne možeš, onda samim tim isključuješ ovaj mogućnost. Ne? Ali ja bih probao svak ga pitao, zašto misliš da to ne možeš. Ne?
Znači, ti zapravo moraš raditi i na stanjima i na uvjerenjima.
Da, pa to je najvažnije.
Uh-huh.
Ne?
Uh-huh.
To je najvažnije u cijeloj priči.
Imaš li neki možda primjer iz prakse gdje si nekome brzo napravio switch? Gdje je osoba pala mentalno i sa stanjem i gdje si uspio možda jedna rečenica ili bilo što gdje je osoba napravila tk.
Pa recimo bio je to, sjećam se sad kad si mi to spomenuo, primjer kad smo igrali Davis Cup u Americi protiv Amerikanaca u Portlandu gdje je Čilić je ranije imao dosta problema sa tim nekakvim padom fokusa, u stvari, ali nije stvar bila u fokusu, nego u intenzitetu.
Znači, što je razlika između fokusa i intenziteta?
Fokus je sposobnost koncentracije, znači koncentriranje, koncentracija, a intenzitet je aktivnost, znači ta nekakva unutarnja intenziteta. To se vidi, to onaj koji razumije vidi da li igrač aktivan ili igrač vidi se po govoru tijela.
Ili to što bi rekli strastven?
Pa recimo, da. Možemo.
Dobro, to može i stanje isto varira kroz.
Jasno, meč. Ne. I sad na neki način mi smo o tome pričali nakon meča, kad je izgubio, nakon što je 2-0 vodio setama, izgubio od Soka i nakon toga smo pričali o tome i rekao sam mu, čuj, Čila, na ovaj način gdje si ti skužio da tebi intenzitet pao, samim tim te pao i fokus i cijela igra se okrenula. Rekli, da, ali ne znam kako da to popravim. Onda smo malo to analizirali i rekli, čuj, to ti jednostavno, kad osjetiš, ili kad ja osjetim, pogledaj, ja ću ti dati signal, ti aktiviraj se i promijeni stanje.
Znači sidrenje.
Sidrenje, da. Okay, u super. Principu, znači, zato je važno, recimo, zato najbolji igrač imaju trenera sa sobom da im utječe i da im ukaže na te, na te sitne...
Upravlja sa stanjem sa strane, tako, iz neke druge pozicije. Da. Super, super, odlično. Imaš još neki primjer ovoga brzih promjene stanja možda?
Ma imaš primjera koliko hoćeš
na trenzima. Kad znaš da trebaš djelovati prema igraču? Kad znaš da trebaš ono nekako verbalno ili neverbalno intervenirati da utječeš na stanje igrača?
Pa vidiš, po njegovim reakcijama, po načinu na koji igra, po načinu na koji hoda, znači kalibriraš u principu. To najbolje se vidi. Čak i ne možeš prije loše izvedbe ide svakako, znači ti možeš spriječiti na neki način lošu izvedbu ako na vrijeme kalibriraš način na koji on se ponaša. I onda vidiš šta bi trebalo, da li bi ga trebalo smiriti ili bi ga trebalo podignuti i onda s nekakvim neverbalnim komunikacijom to postižeš, jer znamo u tenisu nisu dozvoljeni savjeti. Ne? I ne smiješ pričat, jer igrač dobije opomenu i onda kazni poeni. Onda, mislim, onda je gubi
znači
meč.
Neverbalne komunikacije
u tenisu. Da, baš to.
Da, super. Kako si se ti odlučio napisati knjigu? I zašto?
Zašto? Kako i zašto? Pa to je negdje...
Knjiga se zove, naslov knjige je sve moguće.
Sve moguće, da. Podlučio sam se zato što prvo, dakle, splet okolnosti je bilo da mi je, imao sam dovoljno vremena. Dovoljno vremena.
To si ono, nogu si.
Da, pukla mi Ahilova tetiva. Aha. I onda nisam mogao raditi. Nekih 2 mjeseca sam imao vremena skupite neke svoje članke, s obzirom da surađujem sa revijom tenis već godinama i izašli su mi dosta, svaki put mi izlazi članak u toj reviji. Ja sam mislio, ajde, bilo bi lijepo to staviti sve na jedno mjesto, međutim, došao sam do toga da kad sam pokušao to staviti, mislim, bilo je to ideja, međutim, jako je teško te članke povezati u cijelinu. Onda došao sam do te situacije da sam u principu išao pisati iz početka. Uglavnom iz početka.
Da, to tako često i bude. Kakvi su, na primjer, primjeri ti članak, pa onda koji su postali dijelovi knjige? Znači, ako možeš dati nekakav isječak, recimo.
Recimo, što najbolje rade, najbolje, u čemu su najbolji na svijetu, upravo to što su, upravo zašto su najbolji. Aha,
koji je zaključak?
Koji zaključak? Pa ima tu, recimo, dosta, ima jedno 7, 8, 9, ne znam koliko točaka, znači, počeš od predanost, znači, vjera u tim oko sebe, i tu, znači, u kratkim crtama elaboriram
Mislim, tenis nekako meni izgleda kao dosta usamljen sport, znači, definitivno nije timski sport, barem koliko ja se razumijem u to. Razliku, recimo, ne znam, košarke ili nogomet ili tako, ne, postoji cijeli tim u kojeg igrač, sportaš vjeruje dok igra. Znači, u ovom slučaju, znači, u principu tenisač vjeruje sebi i tebi.
Pa da, ali nije to samo, recimo, u Davis Cupu nas ima cijeli tim. To je, recimo, upravo specifičnost Davis Cupa, gdje na neki način pojedinačni sport djeluje kao momčadski.
Da?
I užasno je važna ta atmosfera u momčadu.
Koje su uloge u timu?
Pa ako ima svoje, znači postoji tamo od ove godine su 5 igrača, ranije bilo 4, eventualno možda jedan sparring partner.
Znači to su igrači s jedne strane?
Da, igrači. Onda imamo kapetan, da, znači da. Izbornik, imamo 2 trenera, ima servise reketa, fizio ili nekad i 2 ako je više igrača, doktor. I vođa, znači tehnički direktor.
I to je taj tim.
To je taj tim, da.
I znači, normalno bitno je da je tim kohezivan, da ljudi unutra su dobri jedni s drugima, je li tako?
Naravno, da. Naravno. Mislim, to je nužno. Stvarno, bez toga ne možeš se računati na dobar rezultat.
Kako, recimo, onda utječeš na tu jedinstvenost tima?
Pa tako, jednostavno tako da svako radi svoj posao i namiješa se u tuđi posao. To je prvo i osnovno. Drugo je respekt. Znači, to je jako važno. Znači, da igrač respektira ostale karike u timu i da mi respektiramo igrača na neki način. Tako da, uvijek, mislim, zna se točno kakav je raspored, ko šta radi i tu Željko jako dobro funkcionira. Mislim, sa svima nama okolo držimo tim stvarno na jednoj pozitivnoj atmosferi i pozitivnom okruženju, jer svi igrači vrlo rado se vraćaju u Davis Cup reprezentaciju, čak i Ćorić je na prošlom Davis Cupu izjavio da mu je falila ova ta atmosfera s obzirom da prošle godine nije nastupao.
Ok, ajmo malo na teniske početke. Kako si Igor počeo baviti tenisom?
Pa, ja sam živio kraj teniskih terena u principu. Aha. Znači, kućica na Trešnjevki je bila odmah, ja sam kućic, doma sam čuo zvuk loptice.
Aha,
ali ne samo, znači, moja kuća, znači ta kuća u kojoj smo živjeli, njen ploto traga bio naslonjena kutija šibica.
Aha.
Znači, tako da sam ja ne samo pratio tenis, nego i rukomet, i to je bila tada davnih godina, još nije ni dom sporta bio izgrađen, to je bila jedina dvorana u Zagrebu i tam su se odvijali svi sportski događaj.
Znači, bilo je neizbježno.
Bilo je neizbježno, da. Ako nije, ne bi bio tenis, da li bi bio rukomet ili odbojka ili košarka ili nogomet.
Kako si se odlučio na tenis baš?
Pa moj deda je bio teniski u stvari trener. Onda nije bilo profesionalac, bio je igrač. Znači, on je poreklom iz Čakovca, igrao je tamo sa Paladom, sa Punčicom, bio je u Davis Cup reprezentaciji tada Jugoslavije. I onda je otišao u Njemačku raditi kao trener. Znači, tu ste nekakva poveznica, sigurno.
Mm-hmm. Bome si isprogramiran.
Da. I sad to ono...
I onda sljedeći korak je bio...
I sljedeći korak je to što mi je...
Tata, mama, ja bi...
Da, pa i, mislim, nije sad baš to nešto bilo da sam ja to, ono, ko mali bio zaluđen s tenisom. Aha. Mislim, ja sam do... S 9 ideš u tenis školu, tamo ono igraš i onda poslije tenisa ideš na rukomet, poslije rukometa igraš nogomet.
Mm.
Znači, onda na školskom igraš košarku, tako da...
Nije bilo mobitela, nije bilo računa.
Ma da, nije bilo, baš to. Nije bilo ni mobitela, ni računa. Nek se cijeli dan bio, pikulo se na ulici i bilo su to čisto drugačija vremena. A sad tenis je nešto što...
Kako si se odlučio baš između odbojke, rukometa baš, i tenisa baš za tenis? Što je tu presudilo? Pa
presudilo je zato što ta nekakva, tenis je bilo nekakva konstanta. Znači, to sam stalno od tenis škole, znači i u tom klubu gdje znači tada bila Trešnjevka, još uvijek postoji tenis klub Trešnjevka, međutim ne događa se baš puno, nažalost tamo. Znači, nekad je bilo, imali smo tri kluba u Zagrebu, Medveščak, Mladost i Trešnjevka, znači koje su se natjecali. Kasnije to je izašlo, sad ima kluba koliko hoćeš, nazovi klubova, jer klubovi su davno već prestali postojati na način na koji
u tome isto moramo pričati. Evo, o tome isto moramo pričati.
I tako da, znači ja sam odlazio na trening, ali nekako uvijek tenis se provlačio kroz ono djetinjstvo i kroz život i tak, na kraju su došli neki rezultati. Nisu to bili, ne znam kakvi rezultati, ali ono, uvijek je bilo nekakav među 8 najboljih u državi, Jugoslaviji tada, drugi u Hrvatskoj.
Mm-hmm. Je li bilo ono jedan trenutak kad si rekao, evo, ja sam sad dobar tenisač i to idem dalje?
Kak misliš?
Znači da si, ne znam, osvojio nekakvu nagradu ili da si možda bio nekom super treningu, nekoj igri ili nešto, da si rekao, evo, zbog ovoga ja sad mislim da sam sad ja vrhunski i idem.
Misliš da me to... Da, ma ne. Mislim, sigurno da to je niz manjih... Mislim, niz uspjeha koji se tu na neki način događaju tokom godina. Ide nekim tokom.
Mm-hmm.
Znači, bilo je tu i razočarenja, jasno. Ali...
Što je razočaranje?
Pa recimo, kad dođeš na državno prvenstvo i izgubiš u drugom kolu, na primjer. Znaš, ali to je sastavni dio...
Jel to je razočaranje za koga? Za roditelja, za dijete?
Pa kao dijete i za roditelja i za dijete koje na neki način osjeća odgovornost prema roditeljima tada, sa 12 ili sa 13, sa 14 godina, kad misli da ovo može više, a u principu dogodi se poraz i sad stvari na tome na koji način ti roditelj reagira u toj situaciji. Da li...
Jesi li ti ikad rekao tati, mami, meni tenis, ono, ja bi odustao tenisa?
Ma nisam rekao, ne. Jednostavno,
ne da mi se na trening da budemo blaži.
Ne, pa bilo je situacija gdje nisam trenirao po 2 mjeseca, recimo.
Sad, a bilo je?
Da, bilo je, kako ne, sa 12 godina, meni se čini, ili recimo sa 13, kad bila jedna interesantna situacija, sa 13, mislim da sam imao 36. razred sam išao, ovaj, po zimi, dobio sam neku alergiju na kućnu prašinu, na primjer, na prašinu. Prosto onda, tada su dvorane bile sve teniske sa tepihom, znači jednostavno nisam 6 mjeseci mogao trenirati. I šta se događalo? Mislim, bio sam ono živo dijete i ja sam išao svaku večer, trčao sam od Trešnjevke do tete u Prečkom, i vratio se na ono, to je bilo dobri neki 10 kilometara. S tim da mi niko nije rekao daj sad odi trčati, jednostavno osjećao sam potrebu. I na proljeće sam pobeđivao sve ove koji su trenirali.
Nemoj za disocijacija.
Da. I sad super. Misliš, pa di si ti trenirao, nismo te vidjeli nigdje, samo sam trčao. Ali
atletski klub Prečko.
Da. Nego jednostavno bilo je to super iskustvo jer sam naučio, digao mi se aerobni kapacitet, znači radio sam na izdržljivosti, nesvjesno, učio sam disat. Znači, i jednostavno imao sam od te svoje, recimo, nekakve mane ili alergije sam izvukao.
Jako dobar smjer, ono, vratit ćemo se na temu, zanima me jedna stvar, disocijacija u sportu. Ono, sad ti prezentiraš fantastične benefite odmicanja od okvira i vraćanja nazad u okvir. Jedan primjer mi je pao na pamet, ako se dobro sjećam, mislim da je bilo neko nogometno prvenstvo pred 16 godina, Koreja-Japan, di igrači su bili u karanteni i nakon prve utakmice koju su popušili, im je trener rekao, ajde dopeljat ćemo žene. Dopeljat ćemo žene. I nakon toga su igrali s Italijom i pobjedili su.
Da.
Znači, taj neki odnos, zdravi odnos, ono, asociranosti u ono što radiš, u čemu možeš biti dobar i odmicanje od toga može u konačnici potencijalno ono dovesti veći rezultat nego da je osoba cijelo vrijeme u tom okviru.
Da, pa sigurno. Mislim, imamo niz primjera u tenisu gdje igrač, na primjer, poznato je, znači, u 11. mjesec, krajem 11. mjeseca završava sezona i igrači krenu spremati. Znači, krenu pripreme koje su izuzetno naporne, teške, tu su po dva kondicijska, nekad i dva teniska dnevno, znači čovjek odradi 4 treninga na dan i nakon toga se razboli. I onda tjedan dana leži u krevetu, to mi se dogodilo baš sa ovim Vejićem, Antonija Vejić, nekada je igrao isto bio Davis Cup reprezentativac, mi se spremali, super se spremali. I treba ići na Australian Open i on bolestan. Kaže, joj, sad, što ću sad, sve što smo napravili, palo u vodu. Ne? I međutim, dođe u Australiju i kvalificira se, igra 3. kolo. Znači, isto tak do nedavno, Mirjana Lučić je jedini turnir koji je osvojila, bilo je na bolu, ali prije toga je bila tjedan dana bolesna.
Aha, interesantno.
Ležala u krevetu.
Da.
Znači, da, mislim, ima tu i puno toga. Mislim da
sve to bi trebalo biti dio nekog ajmo reći, istraživanja u području mentalne pripreme.
Je. Mislim da je tu jako važna su tu očekivanja. Znači,
očekivanja čega? Očekivanja samog mene kao profesionalca ili očekivanja cijelog tima?
Ne, očekivanja igrača koje si stavlja ispred sebe. Naprimjer, kad ti znaš, ja sad nisam trenirao tjedan dana, nemam kaj očekivati, idem, znači, idem vidjeti šta će biti i uvijek ispadne, često puta ispadne najbolje. Ne, znači, meni se znalo isto dogoditi još dok sam igrao, idem na meč, zagrijam se, nikakav osjećaj, osjećam se stvarno, ne osjećam loptu na reketu, idem samo tek tu, vidim šta će se dogoditi. I ispadne najbolje što može. Ne? A kad misliš, super se osjećam, sad sam trenirao par dana, super, sve mi ide, dođeš na meč i nemaš loptu pogoditi.
Pretjerano samopouzdanje, kao suprotni pol toga. Znači, s jedne strane imamo idem probat, nemam kej za izgubit, i s druge strane, danas se osjećam pobjednički. Imaš li tu primjera gdje je osoba zbog prevelikog samopouzdanja zapravo, to je profesionalac, tenisač, izgubio? Jer se možda nije odvijalo po planu kako je zamišljeno. Ili nemaš? Mislim, i ne je okej odgovor.
Da, sad ko profesionalci, tenis igrači stvarno su profesionalci i on si ne može dozvoliti nekakvu sad pretjeranu samouvjerenost, pa da do tog izgubi meč. Znači, u zadnje vrijeme, znači, ovo što smo bili u Davisku, bez obzira koliko Čiliš dobro igrao, bez obzira koliko Čoriš dobro igrao, kad stanu na teren, oni daju sve od sebe i nikad se ne... znači, nikad ne dolaze na teren prepuni samopouzdanja.
Ok, jedan primjer isto sa kontrolom emocija, kontrolom stanja. Prije, ja mislim da je to bilo prije US Opena ili negdje pred finale US Opena, kad je Čilić osvojio, on je dobio informaciju da mu je umrla baka, zar ne? Tako nešto je bilo.
Ne znam taj podatak, stvarno.
Možda sam zabrio, ali ajmo reći. Uglavnom, znači, možda to nije bilo pred finale, ali negdje u tijeku turnira je tako nešto bilo, ono, disclaimer, možda se totalno varam, ali on je, znači, uspio, znači, profesionalac, što čini profesionalca, da uđe na teren i da se skroz izolira, je li tako?
Da.
Koliko to profesionalca zapravo može napraviti? Mislim, jel bi po definiciji profesionalca to bi trebali svi biti u mogućnosti napraviti. Da neovisno tome kakva emotivna situacija mi se neposredno prije izlaska na teren dogodila, oni dođu tam i jednostavno naprave switch.
Pa da, to je točno. To je, mislim, dobar primjer, zato što jednostavno tak je naučio. Mislim, ja mislim da je to isto se uči tokom, ne vjerujem da bi junior, znači junior koji tek kreće, koji počinje se baviti i kreće na te turnire, ne vjerujem da bi na taj način reagirao, ali vremenom...
Jel se ikad događa da, recimo, profesionalcu, ono za vrijeme, ili tebi kao profesionalcu, bio si profesionalac dobrih 15 godina, da ti ono dođe nešto u um za vrijeme meča, nešto što nije povezano sa tenisom, neki problemi, nešto što ti remeti igru? Ili si cijelo vrijeme prisutan?
Pa sigurno da, mislim, kad staneš na teren, meč je dug, da se razumijem. To mislim, traje od sat i pol do dva, tri, nekad puno ovaj...
Znači, ono razmišljaš, ne znam, jesi zaključio vrata, jesi ugasio klijent...
Uglavnom, kad staneš na teren, uglavnom razmišljaš o... Ako šta te može... možete omest razmišljanje o nekom ishodu. Znači, o ishodu. Ideš s tim da se nadaš pobjedi na kraju krave. Znači, ideš samo da bi pobjedio. Ne? E sad, događa se paradoks da čim manje razmišljaš o pobjedi, da s tim bliže...
Jel to primjer Ivanišević i Wimbledon? Možda? Jel ne?
Pa gle, može biti. Recimo, sjećam se kad je prvi Wimbledon, kad je izgubio od ovoga... Od Agassija. Tijan dana poslije našli smo se na turniru u Grštadu i sad, ne znam, mislim, svi su očekivali da će osvojiti, zato što je Agassi igrao do straga, teren je bio takav gdje se tada se na travi još nije toliko moglo igrati, od straga je bila brža i Ivanišević je imao svoje adute koje su na travi bile puno bolje od ovoga... od Agassijevih, ali Agassi je uspio dobiti zato što je, ne znam, na kraju je fulo nekoliko laganih lopti, laganih voleja, izgubio koncentraciju i pitan ga, dobro, kao, šta je bilo? Ne, a usra sam se. Tako da, ali isto tak, to mu se vratilo na najbolji mogući način, kad je niko nije očekivao da sa pozivnicom osvojio.
Znači, nemam očekivanje, da. Idem se zabaviti, idem probati ono što si rekao.
Da.
Ono, pretpostavka je da je to poprilično utjecalo, ako je u skladu sa ono što pričaš.
Je, sigurno.
Idem probati, da? Da. Jel'a? Super. Ok, i imamo, znači, taj dio gdje postaneš profesionalac. Znači, to su poprilično intenzivna vremena za tebe. Jel' tako? Mislim da smo pričali o tome, di tu ima i problem sa sponzorima i sa novcima
ima
i opterećenja
to,
i za roditelji i za djeta.
Da, to je, mislim, tenis je užasno skup sport, ne po rekvizitima kao većina. Prije nekada se priđe, skupi su reketi, skupe su tenisice, skupi su trenirke. Mislim, to je sad sve jako... Mislim, dostupno, ali drugi vid sporta je jako skupa, to su ta putovanja i, kako bi se rekao, organizacija sama svega toga je užasno zahtjeva energije i, ovaj, i novac na kraju
krava. Kako je to izgledalo? Imaš primjer neki?
Pa i ovaj primjer na koliko hoćeš, gdje, znači ti kad, recimo, kao junior je puno lakše.
Mm-hmm.
Znači kao junior ti imaš i savez, naš na neki način najbolje juniore i tada isto, onda je to bila bivša Jugoslavija, znači slao je, na, znači plaćao je putne troškove za recimo 8 do 10 najvećih turnira.
Mm-hmm.
Znači u moje vrijeme si morao svoja državna prvenstva biti na nekakvom 3., 4. u Jugoslaviji da bi te savez prijavljivao ovaj, na određeni broj turnira.
Mm-hmm, mm-hmm. Ali opet imaš troškove da dođeš do toga da si prvi, drugi, treći u državi.
Normalno, ali to nije bilo, znači onda su i klubovi znali plaćati putnih troškova, mm-hmm. znači dobro, i roditelji su snosili dio, znači igralo se po Jugoslaviji tada, znači igro si, išao si na turnire, ne znam, u Beogradu, gdje se već igralo, ne, u Sloveniju, tu po Hrvatskoj. I onda si na temelju tih nekakvih rezultata išao van na turnir. Danas je malo drugačija situacija. Mm-hmm. Znači, danas se sam možeš prijaviti, ne moraš imati nikakve rezultate, možeš se prijaviti, možeš igrati na međunarodnoj razini, mm-hmm. i tim da ne postižeš nikakve rezultate, ali to sve košta.
Mm-hmm.
Savez, znači, ako imaš rezultate, savez znači, financira određen broj turnira i daje ti neku podršku. Znači, vidu terena, loptih, i tako dalje, tih najvećih turnira, znači Grand Slamovi, ovaj, savez nosi troškove putovanja i smještaja. Međutim, kad prestaneš biti junior, to ti sve, znači sve ti se to briše, ti si na nuli u principu. I kreneš od početka, znači isto toliko košta, znači putovanja, smještaje, to sve je na roditeljima, na tebi, ne? Sad ti krećeš.
Koliko roditelji vjeruju u tebe?
Da. Ma mislim, mogu oni vjerovati koliko hoće, ako nemaju sredstava, onda zabadava. Ne?
Moraš, jel ima primjera da roditelji dižu kredit?
Ma ima primjera koliko hoćeš. Mislim, da roditelji dižu kredite i prodaju ovaj, nekretnine da bi djeca, da bi djeca mogla ovaj, se baviti. Mislim, da bi jednostavno imala šansu da se natječu na najvišoj razini.
Jesi trenirao nekog takvog?
Pa u zadnje vrijeme, nažalost, je, ja se bojim da je to trend već u posljednjih godina i da će to biti u buduće, da u principu tenis će igrati i moći će uspjeti samo oni koji će imati podršku te vrste, bez obzira bili oni talentirani ili ne.
Misliš, a?
Da.
Znači da ćeš tenis igrati bogati?
Pa recimo, da. Zato što jednostavno sistem natjecanja i sistem tih i način na koji se ti troškovi gomilaju je nemoguće bez nekih ovaj, velikih.
Kako bi to usporedio, recimo, spomenuo se da si da treniraš i aikido, je li tako?
Da.
A kako bi usporedio, recimo, to konkretno, naprimjer, te troškove po turnirima koji se idu van sa
aikido
tenisom?
Aikido nije natjecateljski sport.
Da, aikido nije. Ne, aikido je vještina gdje to nema turnira.
Nema turnira.
Da, aikido nije sport. Okay.
Onda recimo, da li znaš neki drugi sport koji isto tako slično ima? Koje su razlike? Koje su,
pa recimo,
po čemu bi recimo tenis bio posebniji od nekog drugog sporta koji ima turnire gdje se idu oko? Da, recimo mačevanje.
Mm-hmm. Mislim, ja ne mogu pričati o mačevanju, ali naprimjer kod momčadskih sporta, to mi se čini da je to malo bolje organizacija. Znači, ako ide klub, onda znači, idu svi zajedno.
Manji su troškovi.
Manji su troškovi. Znači, da. Ti na neki način zna se gdje se ide na natjecanje, idu se u grupi, samim tim se troškovi bar ja tako mislim, ne mogu o tom pričati, ali znači u principu ovak, situacija da junior već od svoje 15. ili 16. godine, znači mora, znači igrate juniorske turnire i pute po svijetu.
Mm-hmm.
Znači, međutim on nema prihoda, ništa ne zarađuje.
Mm-hmm.
Znači on u principu 2 godine igra 20-30 turnira godišnje.
To su troškovi. Koliko su troškovi? Znači, da 30 turnira odeš, možemo li zakružiti na 10, 15, 20 tisuća kuna po turniru? Ili više?
Pa možemo.
Znači, možemo reći da su troškovi 100.000 eura godišnje.
To možda, recimo, kad bi imao neko 100.000 eura, to je bilo super.
Mm-hmm.
Znači, ali recimo da se neki 50-60 tisuća eura, ja mislim da može da govorimo o toj cifri.
Slušajte Surove strasti.
Kako si ti onda uspio? Jesu ti roditelji davali podršku? Jesi imao sponzore?
Sponzor nisam imao nikad. Roditelji su, su mi davali u toj najranije fazi podršku koliko su mogli, ali sa 17 godina sam otišao u Njemačku i igrao sam za njemački klub. I znači nisam zarađivao ne znam koliko, mislim da sam, moj prvi ugovor je bio 2,5 tisuće maraka. Znači to nisu to nikakvi novci. Dobro, tada to je bilo 80-ih, ne? Ali ja sam s tim nekim, ja sam si mogao platiti neke turnire.
Znači igra... ti si radio da si možeš platiti?
Ne, nisam turnir. Radio, nego sam igrao, znači, igrao za klub. Da, igrao sam, znači igrao sam za njihovu momčad. Oni su mi za tu ligu koju sam, ja sam odigrao 5 ili 6 mečeva, dobio sam određen, znači, tu cifru i i s tim sam si ja plaćao turnire po Njemačkoj. Znači, samim tim što sam se maknuo, znači, u Njemačkoj je bilo puno više turnira nego u Hrvatskoj. Ja sam igrao tamo turnire u okolici. U toj lizi sam igrao s igračima koji su bili vrlo dobro za mene pozicionirani na listu. To su bili sve stari profesionalci, ja sam bio najmlađi u toj ligi i uspio sam ih čak i neke pobjeđivati, tako da je to bilo jako veliko iskustvo. I na taj način sam opet malo bolji ugovor sljedeće godine, pa onda i tak dalje.
Je li sport posao? U smislu, znači, na primjer, igrač dođe u neki klub koji ga plaća i on ga plaća da igra. Jel?
Da.
Da li je to posao?
Je, je. Definitivno je posao. Mislim, ti, niko te ne pita, recimo, znamo mi se dogoditi jednoj kasnije fazi, znači mečevi su bili nedjeljom. Znači taj klupski meč je nedjeljom, ja sam u ponedjeljak otišao na turnir. Finale je bilo, znači tog turnira je bilo u nedjelju, kad je meni bio meč. Ja sam, bila je situacija gdje sam morao namjerno izgubiti, znači da bi stigao na meč u nedjelju, jer je to posao. Ne?
Wow. Wow.
I to ne jedan put.
Još znači, javi ono, dječki stavite na...
Ne, ja zovem...
Odi u kladionicu.
Ne, nije bilo tada kladionica, nego, nego ja... znači, ja zovem direktora kluba i pitam, čujte, tu sam, imam šansu ući u finale. A čuj, kaže, on mene ne zanima. Mislim, mi imamo dogovor da ti dođeš na meč, pa sad...
Da.
Ne, mislim, nije palo na pamet, znači... I onda naravno, te nedjelje koje nisam imao meč, bi izgubio u prvom kolu, ne, ali onda kad je... tako da, bilo je tu svega.
Okej, okay, ali ti si, rekao si da nisi imao sponzora, znači zapravo si ovisio o svojoj zaradi. Jel?
Da, znači bilo sam te turnire gdje mogu se financirati, gdje mogu otići autom, gdje mogu, znači po Europi, ako, znači nakon nekih boljih rezultata, onda bi izračunao koliko bi me došlo da, ne znam, putujem u Južnu Ameriku ili u Aziju, da li mogu se pokriti sa, ili da li mogu biti u malo minusu ako odmah ispadnem. Tako da,
recimo, novac stiže? Da li ono za pobjedu u prvom kolu dobivaš novac ili ono samim tim što si došao na turnir dobivaš novac?
Ovisi o turniru. Znači, o turniru, recimo, ti samim tim što si došao na turnir ti dobivaš novac, ali to je od najniži nivo turnira, to ti bude $100, što ti nije dosta ni da... ni za hranu, ne. Ali ali što je veći turnir, veći fond nagrada, to su nagrade veće. Ti uvijek, recimo, čim si u glavnom turniru, dobiješ neki novac. Međutim, da bi ti došao do te pozicije na rang listi, da budeš u glavnom turniru, čak i na najnižem rangu, trebaš proći znači kad kreneš igra, trebaš proći negdje trebaš proći kvalifikacije, gdje često su 3-4. I 5 mečeva, sjećam se, kad sam krenuo, išao sam u Španjolsku i to sam putovao sa autom Fiat 126, ne, 128, onaj Kosto Jadin je bio, do Barcelone. Ne. I tam sam igrao kvalifikacije, trebalo je proći 5 kola kvalifikacija da bi ušao u taj glavni turnir. Ne. Sad ti nakon 5 kola što pobjediš...
Si strgan više.
ne znaš više ni di si, ni kako se zoveš. Ne? I takva 3 turnira sam odigrao, 2 puta sam prošao tih 5 kola kvalifikacije i izgubio u prvom kolu.
Ali to su jaki filtri zapravo.
Pa jesu, da.
Jaki filtri, na?
I onda, znači, nakon toga sam se vratio ovdje i na našem turniru sam igrao finale. Isto tog ranga turnira.
Znači,
ti kad to prođeš, onda sigurno ti ostane nešto...
Jel bi rekao da je u tenisu, do kojeg broja na ljestvici u tenisu možemo reći da osoba dobro živi? Da li je to prvih 100, prvih 200, prvih 500?
100, recimo da dobro živi.
Ajmo definirati dobro živi.
Onako.
Ono.
Da, ok, 150 ja bih rekao.
Prvih 150.
Prvih 150, a recimo prvih 90 živi, može se reći odlično, dok kad uspiješ ući u Grand Slam. Znači, glavnog turnira Grand Slema.
Mm-hmm.
Gdje ti je već oko, ne smijem da, oko 30.000 eura za prvo kolo.
30.000 eura je prvo kolo?
Da,
da.
Recimo, to ti je onda 120.000 eura ako su 4 Grand Slema.
Aha.
S tim da imaš dosta i troškova tokom godina. S tim ti možeš normalno pokriti godinu i nešto zaraditi.
Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
A sad sa 150 možeš živjeti, ali mislim, teško da ćeš nešto...
Da.
Uštedit,
jer ti si zapravo ono putovao si sam, ti nisi imao svog trenera profesionalno.
Ne.
Da. Jesi ikad ono razmišljao o tome koliko bi više mogao napredovati da si imao neki tim ili barem jednu osobu koja bi ti neverbalno taman davala znakove za vrijeme meča?
Pa razmišljao sam, da, ali kasnije ono navikneš se da si sam i ono... Jednostavno prihvatiš to takak je.
Mm-hmm.
Jer jednostavno nisam, ni moj ranking nije bio, ja sam uspio doći do 218 mi je bio najbolji ranking. Mm-hmm. Jednostavno nisam ni bio u situaciji putovat s nekim koji bi mi na taj način bio podrška.
Mm-hmm, mm-hmm.
Tako da ne znam, stvarno ne znam. Da sam imao nekakvu
podršku
sponzora, možda bi bilo, recimo ko junior... Sam bio sedmi, mm-hmm. Sedmi na ovoj svjetskoj ranglisti.
Aha.
I tu je, ali sam bio, znači da sam bio iz neke druge države, na primjer Talijan, Njemac, sigurno bi se našlo
da.
Interesenata, znači koji bi i ulagali i na neki način marketinški bi bio interesantan. Ali to sam ja te kasnije shvatio, ne? Onda tada iz Jugoslavije,
niko nije, mislim... Kak je razlika između klubova nekad i sad?
Mhm, mhm.
Klubovi danas nema, mislim postoje klubovi na papiru, ali to nisu klubovi na koji su funkcioniraju kao klubovi.
Na primjer, koja je definicija kluba, kakav bi trebao biti? Mislim
definicija kluba po meni.
Da.
Po meni je nešto znači gdje dođeš i gdje se možeš tereni su ti na raspolaganju. Cijeli dan, mislim cijeli dan. U principu koliko hoćeš, postoji nekakva hijerarhija, postoji znači natjecatelj imaju prednost, na primjer ispred rekreacije, da li to zbog, sigurno ne, znači nije toliko, natjecateljima ne možeš prodati teren kao rekreaciji, znači oni ne zanimljivo teren, ali svejedno moraš im pružiti neku šansu, znači nekad je bilo puno više djece i puno, znači mi smo igrali cijeli dan u principu ako smo htjeli.
Mm-hmm. Znači platiš članarinu i
koristiš teren.
Da.
Znači i to je bilo to. Danas su dijete, znači dođe na trening i ode doma. Znači nije to klub, to je, odradi svoj trening, dođe kući, nema druženja, poslije treninga, prije treninga, tereni se iznajmljuju, na primjer, iznajmljuju se, ono, neko dođe, iznajmi teren, igra, dobro, bez obzira jel natjecatelj, nije natjecatelj.
Mm-hmm.
Da se razumijemo, to je u redu. Mislim, ja ne kažem da to, s obzirom na vrijeme u kojem živimo, sigurno da i taj klub mora... ali na neki način ta organizacija ne pogoduje razvoju sporta, ne pogode razvoju mladih talenata, ne pogode
stvara ono, ako bi ja mogao, recimo moj neki dojam je zaluđenost. Ti, bilo da si ti na terenu igrao ili si pored terena, ti si tu, napunjen si s informacijama ono iz svoje okoline, a kad ideš na trening s jednim ciljem i ideš doma, ono, nisi okružen više ono s tim, ono, brzo ulaziš ono u drugi mod. Na?
Pa da, mi ono, kod djeca znali smo ono, stati gledat kako igraju ovi kod natjecatelji kraj nas, pa bi uzeli pa kopije, daj da probam i mi tak. Ne? Danas niko nećete vidjeti da dijete neko gleda kako drugi igra i da sad proba nešto.
Mm-hmm.
Ne, to
je li to može zato što dijete ono dođe iz škole, pa ne znam, ima 2 sata da tu bude, pa onda mora reći dalje, ne znam, ono. Jer ima primjera tipa, ne znam, da roditelji djecu upišu na tenis, na karate, na klavir i onda, ne znam, tako ga...
Da, da, pa je, sigurno da je. Međutim, mislim da je glavni problem to što si ti rekao, Sažo, da dijete nije tamo neko vrijeme, nego jednostavno bude dovezeno i maknuto.
Da, da. E. Da.
Znači, nema neki osjećaj niti pripadnosti.
Da, da, niti... pripadnost bi ja rekao da je tu ono, asociranost, pripadnost, naprema, povezanost.
Je, povezanost, tako, recimo, ja ko mali, ono, s obzirom da u tenis klub Trešnjevka, ja sam bio, nije bilo puno djece, bio sam skoro jedini, igrao sam i sa starima, sa rekreacijom, sa svima, znači, cijeli dan sam igrao, kad bi neko htio igrati, nije imao s kim, sam bi fučino meni preko plote, ja bi zašao uz reket i idemo igrati.
Dakle, možemo li reći da je prije bilo više strasti?
Da, sigurno. Sigurno je bilo više, zato što jednostavno bili smo cijeli dan, ako smo mogli, ne, cijeli dan si bio na terenu. Danas je to malo drugačije, drugačiji sistem, drugačiji je taj duh vremena koji...
Užurbano.
Da, da. I uvijek negdje se žuriš, da li ćeš ove stići, da li nećeš, da li... Ne znam.
Jesi li više uživao u igračkoj karijeri ili uživaš danas u trenerskoj karijeri?
A sve to ima svoje. Sve to ima svaki period u životu. Ima svoje, pa tak može se reći da i onda sam uživao i sad uživam. Jer baš ono volim posao koji radim.
Koji su odnosi ono, u guštu, u trenerskom i u igračkom? Znači, što je plus kod igračkog, što je minus kod igračkog, što je plus kod trenerskog, što je minus kod trenerskog?
Da, plus kod igračkog je zato što si ti direktno uključen. Znači, direktno si uključen, ti ono... Ti si na neki način, na tebi je sve, na tebi je ta neka odgovornost, možemo reći, ili na tebi je taj performance, ti si taj koji igra, ti si, znači, kako bi se rekao, možda je to malo egocentrično, oko tebe se vrti na kraju krajeva, ti si tu zato što ljudi te gledaju ili te ne gledaju, ili te cijene ili te ne cijene, ali ti si u nekom centru pažnje, hoćeš, nećeš, ne? I to je, mislim, i plus i minus. Minus je ako, mislim, ti ne ide, ili ako, ono, jednostavno izgubiš nešto što, izgubiš meč ili imaš neku lošu sezonu ili loš period ili tako. A najbolje kad te ide, mislim.
A trenerski?
A trenerski plus, mislim, minus je zato što, ne znam, baš nisi uključen, ne možeš ti sad nešto skočiti i igrati umjesto igrača, nego jednostavno moraš prihvatiti i njegove dobre i loše rezultate i dobre i loše periode. A plus je sigurno kad vidiš da ti igrač napreduje ili kad vidiš da mu pomažeš, da cijeni to što...
Okay. Kako teniski trener dolazi do klijenata? Pogotovo ono poznat teniski trener, znači imaš jake reference i još si napisao knjigu i držiš predavanja, je li tako?
Da, da. Teniski trener dolazi isključivo, rekao bih, preko preporuke. Preko preporuke, a mislim da to nije u redu. Evo, ja ne, mislim, može biti u redu, ali nije pravi put. To, ne da nije u redu, nego nije pravi put. S obzirom da...
Koji bi bio bolji put?
Da, dobro pitanje. Mislim, jako znači kad smo već počeli o nekakvom uključivanju, ono, tema prije bila, znači sve, znači, klubovi kako funkcioniraju, kako se to sve, znači, na primjer, djeca dolaze, znači roditelji u principu nalaze, pričamo o djeci i roditeljima i nalaženju trenera, najviše, znači, je preko preporuke, tata kaže ovom tati, ovaj tata ovom tati, ovaj ti je dobar, ovaj ti je, znači, a koliko ti ljudi imaju u principu znanja i koliko su educirani, koliko su, na primjer, koliko ta informacija točna ili koliko ta informacija vrijedi, ja mislim, neću u to ulaziti, ali ono, ne vjerujem da je to pravi put. Preporuka, rekla, kazala, ovaj ti je dobar, ovaj ti nije, onda se dogodi da, da se treneri mijenjaju nakon, ne znam, nakon imate situaciju da dijete promijeri ono u godinu dana pet trenera.
Ali koliko tu zapravo ovisi lokacija, jer mislim, obzirom na dinamičnost vremena,
znači
idem,
da, sigurno.
Idem u klub X zato jer mi je na da, pet minuta od doma. Znači, jasno. Neću ići u klub koji mi je 15 minuta od doma, unatoč tome što znam da je trener za jasno, tri koplja
sigurno,
bolje.
Da, sigurno znači. Da ovisi, sigurno da ovisi. Ne. Ali recimo, isto govorimo o djeci, na primjer, ako isključimo tu mogućnost, znači tu opciju lokacije, nego imaš ako roditelj imaju vremena pa nije mu problem voziti, opet isto ti ta situacija, znači preporuka, ovaj ti je ovakav, ovaj ti je onakav, odi tu, mislim, koliko su ti roditelji educirani, koliko su oni u principu, znači u tenisu su godinu, dvije ili tri, kad im se dijete počeo baviti, sad nalazi trenera preko preporuke.
A kako bi ga onda trebali, Vora se postavili, kako bi ga trebali nalaziti?
Znači, ako postoji nekakav, znači, da klub funkcionira kako bi trebalo po meni funkcionirati, znači on, ok, dođe u klub, postoji trener, znači, koji se bavi tenis školama, nakon što dijete postiže nekakve rezultate, imamo trenera koji se bavi malo, znači, većom kategorijom ili starijima, ili natjecateljima, i nakon toga opet trenera koji se bavi najboljima u kojoj su u klubu. Znači, to bi bilo nekakav logičan slijed. Znači, ovoga, i naravno da pod uvjetom su treneri educirani i da su treneri završili škole i tečave koje su propisani. Ne? Okay. I da imaju rezultata. Međutim, pardon, htio bih se još vratiti na temu. Isto tako je što se tiče nalaženja posla na najvišoj razini. Znači, isto takvi, znači, uglavnom kod profesionalaca menadžeri, znači, sugeriraju igraču i menadžeri nalaze, znači, imaju nekakve opcije trenera i onda isto tako na neki način preko prepora, ovaj ti je radio s ovim, ovaj ti je radio s onim, ovaj ti je, i sad na taj način se izabiru.
Kako ste onda, Željko i ti, došli do Safine? Isto pod preporuke?
Željko je došao tako da preko menadžera, jasno. Znači, Željko je prvo radio kao sparing partner. Ne znam da li znaš tu priču. On je, znači, glavni trener Safine bio Heinz Gindhardt, nekadašnji trener Steffi Graf, i on je radio s njom 15 tjedana. Željko je došao kao sparing partner i radio je, znači, full time, s tim da se glavni trener priključivo tih 15 tjedana, i onda došlo je do situacije gdje Željko mislio da ona može bolje nego što je, da mora promijeniti način treninga, i onda ona njemu vjerovala i rekla ok. Onda je Željko u stvari postavio ultimatum, ili ćeš raditi onako kako ja mislim da bi trebala, pa probaj sa mnom, ili ću ja otići pa ti budi dalje sa ovim trenerom. Tako ti je to bilo, i onda su, ne znam, ona se odlučila za njega. Na taj način je isto su došli preko preporuka, ja mislim da je Ljubičić preporučio, jer su imali istog menadžera. I tako da, eto, opet preporuka.
Jel ti razmišljaš da imaš menadžera?
Pa nisam razmišljao da ima menadžera, iskreno.
A menadžericu?
Da, nego ali palo mi na pamet, recimo, kontaktirati neke menadžere, s obzirom kad staneš na neki način bez angažmana ili tražiš angažman, jer na kraju krajeva vidiš da je to jedini put s kojim možeš s kojim možeš doći do nekakvog ozbiljnijeg posla nekakve kvalitetne opcije što se igrača tiče.
Da, zapravo kad pričamo o trenerima i kategorijama u kojima se one nalaze, zavisno od iskustva i rezultata koje su imali. Znači, tvoja cijena zapravo, nećemo reći ono koja je, jer je to irelevantno, ali tvoja cijena zapravo nije nešto viša od cijene nekog trenera koji nema takve rezultate.
Sigurno, ne. Nije. Ne, vi recimo možete, bez obzira, ja kažem, neki trener može postići moju cijenu da radi recimo 6-7 sati dnevno u Zagrebu. Ne, što mislim da da nije neka pretjerana cijena. Znači imate opciju, ili ćete raditi puno sati sa širokom klijentelom, ili ćete raditi manje sati sa igračima kojima treba baš vaš profil trenera i kojim možete pomoći u par savjeta. Znači na najvišoj razini njemu treba jedan ili dva savjeta koja će mu unaprijediti igru. Baš Borna Čorić je, što se tiče moje knjige, napisao u ovome... u feedbacku, rekao je ova knjiga vam neće naučiti da igrate bolje forehand i backhand. Niti sam ja tip trenera koji bi sad učio početnika da udara što bolje forehand i backhand, zato što ima takvih koliko god hoćete. Mislim, nisam to jedinstveno, ali mogu reći da ima malo trenera koji razumiju mentalno stanje igrača, zato što sam ja na neki način to prošao i bio sa puno igrača na najvišoj razini koji mogu tu najviše pomoći. Što se tiče ti nekakvih stanja, situacija, rješenja, taktičkih zamisli. Mislim, ne možete vi od djeteta očekivati nekakve taktičke zamisli da ću moja prenositi ako on ne vlada udarcima. Tako da, ono.
Što je najčešća greška tako kod nekih taktičkih stvari koje igrači rade, one kojim ti pomogneš da poprave?
Pa ima tu svašta, mislim, ako govorimo o juniorima, na primjer, znači o juniorima, uglavnom se žure, previše srljaju, hoće igrat prejako, znači gledaju opet taj famozan duh vremena koji je strašno užurban, gledaju highlights, znači ne gledaju cijele mečeve, nema vremena ni strpljenja gledat meč ili set bar, nego gledaju highlights. I onda tu, ne znam, nevjerovatan udarac, paralela, passing, kroz noge. I sad dijete, mislim, junior misli to je sad tenis. Ne, a to je daleko od toga, nije vidio tri poena prije ili kako se, znači, radi ustrajnost kojim se dolazi do taj situacije da ti možeš
Da. Mm-hmm. Kako se gradi ustrajnost?
Strašću, ne. Ako voliš to što radiš, bit ćeš ustrajan. Sigurno. Ako jedva čekaš da ti prođe trening, onda ćeš nabijat svom snagom, pa kud ide, neće ti biti stalo. Mislim.
Koliko, recimo, teniskom treneru može pomoći knjiga u poslu kao reputacijski alat?
Može puno. Puno može pomoći zato što onaj ko pročita i cijeni i vidi da mu to može pomoći, onda sigurno da više ljudi će te kontaktirati.
No, jer meni onak dolazi ono u glavu koje su opcije. Znači, ti imaš knjigu, ja sad na temelju knjige mogu pomisliti ja njemu vjerujem, jer je ekspert, jer je napisao knjigu, i druga opcija ujebote, on je skup.
Da. Pa može biti stvar, mislim, može biti.
Ima knjigu, preveliki je stručnjak, on je sigurno preskup. Trenutno za...
Da.
Jesi imao nekih komentara jesi čuo neki takav feedback? Da li ti je došlo do povećanog broja upita kad si izdao knjigu? Jer imao si gostovanja na TV-u, je li tako?
Pa imao sam, da. Ali interesantno, meni isto jedan prijatelj, dobar prijatelj, trener, kaže ja sam mislio sad ti si napisao knjigu, sad će navaliti kod tebe, nećeš moći ovaj posla. A ma kakvi? Možda će čak i suprotno.
Da, to kažem, jedna od opcija. Da.
Knjiga, da li je to možda od pitanja marketinga, koliko ljudi zna da si ti napisao
knjigu?
Da,
pa i to isto je, ali mislim da, recimo, ne znam, ono koga zanima, taj će na neki način otkriti, ali sigurno da je pitanje marketinga, to bez daljnjeg.
Da, interesantno, ok. I sad držiš predavanje, je li tako?
Pa držim predavanja, jasno, i tu fali, znači, nekakva vrst marketinga, ali nemam predavanja toliko često da bi to sad nešto bilo na regularnoj bazi, ne, jednostavno. Zadnje predavanje bi prošle godine bilo u Prištini, na primjer, za njihove...
Znači, imaš reputaciju, imaš, znači, iz čega proizlazi, znači, imaš i knjigu, imaš i referencu Safine, XY drugih igrača, držiš predavanja, pa jedino što te treba je onda menadžerica. Menadžerica koja će voditi to sve. Tako da, mislim... Meni se sviđa tvoj stav, taj dobar, dragi stav, smirenost i to. A ovoga, ono, sve tu postoji.
Da, sve postoji,
samo treba,
međutim,
sam treba
da,
ono uokviriti.
Da. Pa je, točno, mislim, postoji, ovaj, međutim, kažem, posao za vrhunske trenere kod nas nema ga puno. Ne, nema ga puno. Zato što, mislim, ja na sebe, da se razumije, ja na sebe ne gledam kao nekakvog, sad da sam ja najbolji trener, mislim, sigurno da jesam pri nekakvom vrhu, ali sad, ovaj, za nekog je najbolji, ovaj trener za nekog je najbolji, onaj trener, sve ovisi o igraču i tipu igrača i što igrač traži. Ne? Nije to sad za nekog je najbolji trener, ono je za nekog ko stvari treba pogoditi igraču tu neku žicu koja će mu...
Okay.
O tom se radi, ali kažem ovaj, da nije lako pronaći dobar, eto, nije lako pronaći dobar posao i dobrog igrača koji će tebi vjerovati, koji ima...
Je li problem u tom poslu ovisiti u jednom igraču?
Je.
Je?
Mislim, je. Meni nije, u principu, ali inače generalno je. I malo trenera se odlučuje na taj korak. Ovaj. Prije, koliko je to bilo? Prije jedno 5-6 godina sam radio puno više u klubu sa puno igrača, sa dosta igrača. Ne? Međutim, ono, kreneš u neke godine gdje ti je naporno sad 8-10 sati stati i ovaj... I udarat po loptici, ne, mislim, ili jednostavno stajat na terenu, ti ko trener ne možeš sad sjest, ne, ti taj svoj sat ili dva ili trening ti moraš odstajati i odraditi. I onda sam probao, ono, dobio sam neke ponude i probao sam raditi na drugačiji način, znači sa kvalitetnim igračima profesionalcima kojima mogu puno više pomoći po meni, imaju puno više benefita nego od nekoga na malo nižoj razini koji te kreće u tenis.
Da,
i onda događa se da imaš jednog igrača koji ti se ozlijedi, na primjer. Ne?
Da. A ti si praktički na plaći. Ti si na plaći.
Plaći, ali u principu ne možete niko platiti ako je ozlijeđen. Jer ni on ne narađuje.
Jasno,
i onda
jasno.
Događa se da ostaneš bez...
Nema niti otkaznog roka tu, ne?
Da, 30 dana. Da. Mislim, imaš situacije gdje dogovoriš otkazni rok pa se ne poštuje, ne?
Da.
Znaš, imaš situacije gdje ti ljudi ostanu dužni. To je...
Ima i toga, znači.
Ma ima, pita kogod hoćeš teniski trener, ima tu situaciju da ljudi ono, ili se prestane baviti pa zaboravi pa ne plati, ili namjerno zaboravi pa ne plati, ili to je... Ne?
Da. Da. Zeznuto.
Da, mislim, kad se tiče posla i toga s jednim igračem, to je, mislim, dobro, super, samo kažem, jako je teško kad ti se taj, ili ostaneš, na primjer, ili ti da otkaz, izgubi 2-3 turnira za redom i kaže, ok, nije to, i onda opet tražiti i
zapravo moraš imati dobru ušteđevinu ako se želiš baviti takvim poslom.
Pa,
bilo bi idealno.
Bilo bi dobro.
Kako, recimo, izgleda tvoj dan? Imaš nekakvu rutinu tijekom dana?
Pa, trening, mislim, trening.
Ono, ustaneš se ujutro, lijep je sunčan dan i kažeš, šta?
Da. Pa ništa, odeš ovaj, gledaš koji, mislim, znaš unaprijed ko ti je gdje je raspored i ideš odraditi ovaj. Uglavnom imaš pauzu za ručak, dođeš kući, ono, nešto pojedeš, vratiš se, odradiš trening i to je to. Kad sam u Zagrebu, na primjer, kad si na putu, onda je to čisto drugačije. Na primjer, na Davis Cupu si kupiran cijelo vrijeme.
Koliko vremena ti osobno treniraš? Ne u smislu treniraš konkretno za bolju tehniku ili nešto tako, ali tipa, ne znam, vježbaš tijekom dana, fizički aktivno.
Za sebe?
Da.
Jako malo. Jako malo.
Pa, mislim, to bi generalno treneri rekli, jel?
Da. Generalno, zato što fizički se na terenu dosta iscrpiš, mislim, dosta se iscrpiš, i sad pitaju me, ono, jel igraš kaj za sebe? Mislim, kaj bi igraš za sebe? Ja čekam, mislim, ono, da se makneš s tog terena, da malo promijeniš okvir, da nisi, jer ti praktično, ono, 40 godina, ono, igraš i ovaj...
Daj mi reci, što te najviše iscrpljuje u tom poslu? Ili što ti je najveći izvor stresa?
Pa gledanje, recimo, gledanje meča. Gledanje meča gdje, na primjer, gdje očekuješ nekakvu pozitivan mm-hmm. rezultat, pozitivan ishod, a ne ide baš onako kako mm-hmm. kak si zamislio.
Mm-hmm.
Sad čak nije ni čak i poraz nije toliko nego jednostavno ta neka neizvjesnost kak će biti. Na primjer, užasno me iz finale protiv Argentine kad smo igrali ovdje.
Mm-hmm.
Tu smo svi bili ono totalno potrošeni.
Mm-hmm. Znači, ko da ste svi igrali?
Da, ko da smo svi igrali, još gore. Onda recimo, ovo sad zadnje, smo igrali ovi parovi u Osijeku protiv Kanade kad su gubili dečki 2-0 u setima. Isto ono, užasno mm-hmm. me istrpilo. Mislim, ne samo mene, nego i sve ostale u timu, mm-hmm. zato što jednostavno i dečki, čak igrači koji dođu pa pogledaju jedan set, maknu se, kažu im, dečki, odite u slačionu, legnite ili gledate na telki, jer mm-hmm. užasno je taj,
mm-hmm.
taj intenzitet pažnje, jer ti u principu proživljavaš svaki poen sa igračima.
Mm-hmm.
To je, mislim, puno je lakše igrati. Mm-hmm. Puno je lakše igrati fizički, znači se, ono, da, mm-hmm. ako se znojiš, mm-hmm. ako se krećeš, to toliko ni ne osjetiš. Ne.
Mm-hmm. I još jedna stvar, oprosti, znači još jedna stvar, znači ne na tom nivou, mm-hmm. nego na, ajmo reći, svakodnevnim nivou. Komunikacija sa roditeljima.
Je.
To problem? Ili, di su izazovi toga? Koji je, što roditelji po tvojim kriterijima rade krivo, odnosno što roditelji bi mogli raditi bolje nego što rade u cilju da ono, dijete gurno motiviraju?
Da. Roditelj bi, a pogotovo ako roditelj nije u sportu.
Uh-huh.
I sad, ja sam davno, ne znam, napisao članak kako kupiti trenera. Ne?
Uh-huh. Opa.
Znači, da. Recimo, roditelj ima nekakvu ideju, samim tim ako plati trenera, uh-huh. znači da će dijete napredovati. Ako dobro plati trenera, što više trenera plaća, što je trener skuplji, to će dijete više napredovati.
Uh-huh.
A u stvari zaboravi na dijete i nje, da je on taj koji igra, da trener ne može
uh-huh.
ući uh-huh. igrati mjesto njega, da ne može gledati loptu umjesto, da ne može se kretati
uh-huh.
Umjesto njega i da u principu to nije nikakva garancija.
Uh-huh. Ne. Uh-huh.
Znači, jednostavno, međutim, to je užasno teško roditelju razumjeti koji nije nikada imao dodir sa sportom i nije se, pogotovo s natjecateljskim.
I tu se često vrti ista priča prema roditeljima. Ono, ti zapravo radiš i konzulting ovoga roditeljima, ne da samo treniraš dijete, ili ne?
Da, ali recimo, mislim da bi trebalo, mislim, to mi je palo na pamet, da bi trebalo raditi i
radionice za roditelje.
Da, naravno.
Da.
Radionice za roditelje imao sam predavanje u Beogradu, u stvari prezentaciju knjige.
Aha.
I sad me pita, nakon prezentacije, kaže, čovjek, ja imam dijete 10 godina ili 12 na turniru i sad ja ne znam kako da se ponašam. Ne. Ja, kaže, jednostavno ja ne znam, on me tjera, pa me zove, pa ja stojim na ogledi, pa drugi, vidim drugog roditelja viče, pa ja ne znam kao šta da radim. Ne. Znači, trebalo bi, jer mislim, ja... Kad vi gledate turnire do 10 godina,
mm-hmm.
kod nas, mislim ne samo kod nas, vjerojatno svuda. Svuda je situacija takva da imate roditelja koji vise na ogradi, doslovno, mm-hmm. Sufliraju, viču, mm-hmm. Znači uključeni su maksimalno, dijete osjeća frustraciju, plače,
mm-hmm.
znači dolaziš u dvoran, dolaziš u klub, ono, svi plaću osim jednog, ne, taj koji osvaja turnir, mislim, da, ono, svi, ja po jedan da pušti od dvorana i plaću, mislim. I sad, ko je tu, u stvari, kako bi se rekao, ko je tu motivacija, kako će dijete, ono, ostati u tenisu, ako mu je svaki turnir koji izgubi, a zgubit će svaki, jer takav sistem, u samo jedan može pobijediti, znači, samo jedan je taj koji pobjednik koji osvaja turnir, znači, ti i roditelj je frustriran, jer ne razumije da je to, način na koji će razgovarati s djetetom, da je poraz, da je ovdje...
Mm-hmm. Sve... Koje su to godine? Koje su, znači, spomenuo si 10 godina?
10 godina, mislim, to je...
Relativno mlado.
U moje vrijeme, tada nije ni bilo turnira do 10 godina. Sad mm-hmm. ih ima i do 8 godina turnira. Mm-hmm. Mislim, to je ono...
Od koliko djece počinju trenirati uopće?
Pa počinju od šest, recimo. Od šest. Šest,
znači već su dovoljno jaki, mislim,
pa mogu
treba ti ipak
mišića lupiti. Da, imaju prilagodljive loptice, imaju mekše loptice, imaju manje rekete i igraju. Nije to, nego problem je taj natjecanje i prezentiranje natjecanja djeci, umjesto da im je zabava, njima to predstavlja nešto sad, ne znam, davno bio neki Masters, ovo, isto do 10 godina, znači najbolja djeca, igrala sam u mom klubu. I dolazimo mi na trening i ja čujem dijete zapomaže, Bože pomozi, mislim viče, mislim ono nemaš vjerovati da dijete od 10 godina viče Bože pomozi i plaće. Mislim, gdje je tu sad, koja je tu razina frustracije?
Koji je najgori savjet koji si dobio kad si trenirao, kad si igrao, pardon?
Najgori savjet?
Da.
Ma neću zaboraviti, igrali smo za reprezentaciju, igrali smo protiv Slovenaca, baš je bilo, Hrvatska se osamostalila i to je bio prvi nastup službeni ove naše reprezentacije. Igrali smo u Sloveniji i sad naš trener nas pozove i kaže, ovo je sad tako važno, ti moraš sad sve što znaš, sad moraš pokazati, znaš.
Toliko si imao godina.
Pa imao sam, senior sam bio, ne, imao sam 20 i nešto. Nije bitno to, nisu godine bitne, ne, nego bitno je taj, recimo, mislim, pritisak.
To se zove, ako se ne varam, paradoksna intencija. I kažeš, recimo, osobi koja muca, kažeš joj, koja po defaultu muca, ili kažeš sad namjerno mucaj. I ona ne može mucati. Ili recimo komičaru kažeš, budi smiješan. Budi smiješan. Ili stoji sportašu, sadaj sve što si ikad naučio u svom životu, povuci tu svjesnost.
Baš to, kada sad ću doći samo iz zezace, kada mi nije stalo. I ovako mi je stalo i previše. Kad si ti u stvari staviš, mislim, staviš si neki način pritisak i mislim, pritisak postoji. Samim tim emocije su bile itekako više uključene nego što bi bilo.
Da.
Ne znaš alat kako ih kako ih stišati, kako u stvari prebaciti fokus na ono, na ono kaj je bitno.
I za kraj pitanje. Koji je savjet koji ti možeš dati roditeljima, a koji je savjet koji možeš dati mladim igračima?
Roditeljima svako da što više čitaju, da se educiraju i da gledaju tenis,
upišite NLP.
Na primjer. I da jednostavno da budu više uključeni, a na način da oni budu uključeni, ne da budu uključeni kroz svoju djecu. Na primjer, u stvari da se zainteresiraju, da oni budu, ako se žele, ako su već uključeni toliko, ako se žele, znači vode djecu na turnir, znači vode ih na trening, prate ih, to je u redu, super, ali budite onda roditelji, ne? Ili, znači educirajte se i naučite kako na koji način pomoći djetetu, znači vi ste ipak roditelji, prije svega, ne možeš ti njemu, trener je tamo, ti sad njemu govoriš šta treba i kako treba. Naprimjer, evo, imam sina, tu i tam, mislim, igra tenis, trenira, odvedem ga na turnir i gledam kak igra. I veselim se i predivno mi je gledati ovoga kak igra i veseli se i proživljava i njegove reakcije i super. Ne kažem mu ni riječ. A vidim roditelja kraj sebe koji daje hrpu savjeta isto svom, mislim, sigurno da ga voli i da i hoće mu sve najbolje, ali to nije put. Znači nije put kojem ćeš djetetu pomoći da dođe do onog što bi ti htio.
A koji je put?
A koji je put? Da staviš trenera da radi svoj posao i da ti budeš roditelj.
Tako je.
Po meni.
Savjet igračima, mlađim igračima?
Mlađim igračima da budu ustrajni, da budu strastveni.
I da roditelj ostave doma. Da im kažem, ne miješaj se u moj.
I da rade, da budu više fokusirani na to što rade. Da recimo, previše ima, znači, mobiteli, kompjuteri, da se više igraju, da više budu, kako bi se reklo, aktivni po tom i da se, i da se on neki način budu, ne možete reći, više zainteresirani, ne, nego jednostavno da, da budu više fokusirani na to što rade. Jer ne znam kako bi to formulirao. Ne možeš ti sad njemu reći daj voli više tenis nego što da, ga ne, voliš. Ne? Ali jednostavno ako ti to treniraš, onda to radi kak treba. Ne? Inače nemoj trenirati, odi nešto drugo.
Evo, ako sam ja ono, dobar zaključak napravio, znači budi predan, znači treniraj, pokušaj ono roditelje ono staviti malo na stranu i tjedan dana prije svakog turnira budi bolestan. Ovo je bio Igor Šarić za Surove strasti. Igore, hvala ti puno na vremenu.
Hvala.
Nadam se ti je bilo dobro i hvala ti na svim informacijama koje si nam dao.
Hvala vama, dečki.